Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková. No a protože máme 18 hodin, tak nás nečeká nic jiného než pravidelný pořad Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech. No a dnes se do toho pustíme doopravdy zostra. Začneme článkem z protiproudu, který vyšel včera a jehož titulek zní Kurzy politické korektnosti. Muslimové a sodomiti privilegovanou kastou. Státní převýchova na vlastní náklady. Rasy byly zrušeny. Francie v hodnotovém rozkladu. Brzy i u nás. Jane Smiths referuje o nové vyhlášce francouzské vlády, která je další ranou pro občanské svobody původních obyvatel a dozajista inspiruje i naše tuzemské aktivisty. Ve Francii nikdy neříkejte nic hanlivého, urážlivého nebo podporujícího diskriminaci homosexuálů či transsexuálů, a to ani v soukromí. A mějte na paměti, že v uvozovkách diskriminace a nenávistný projev mohou mít mnohem širší význam, než byste si pomysleli. Podle moderních zákonů proti hanobení zahrnují i pouhé negativní výroky, či dokonce jen prohlášení, že určité životní styly jsou mravně závadné. Vyhláška francouzské vlády, vydaná počátkem srpna, kdy je naprostá většina Francouzů nadovolené nebo se snaží jinak přečkat letní letargii, zjistila nový cíl v uvozovkách nenávistných projevů. Stanovila vysoké pokuty a další represivní opatření za spáchání v uvozovkách verbálního násilí či v uvozovkách diferencovaného přístupu v souvislosti s opět v uvozovkách genderovou identitou. A to i v soukromí. Podtitulek Pozor na ústa. Mezi chráněné kategorie, na něž se vztahují zákony proti nenávistným projevům na veřejnosti i v soukromí, patří od roku 1972, kdy ve Francii vstoupil v platnost první antidiskriminační zákon, rasa, vyznání, národnost, etnický původ, později se přidalo tělesné postižení a sexuální orientace. Nejčastěji se stíhají a trestají veřejné přečiny spáchané v tisku nebo v audiovizuálních médiích. Nová vyhláška nahrazuje slovo rasa údajnou rasou, čímž dává najevo, že v duchu francouzské vlády je pojem rasy provinilou smyšlenkou. Poprvé byla také zařazena genderová identita v zájmu boje proti transfobii. V podobě dosud nejradikálněji liberálního předpisu směřuje vládní nařízení k posilování vymahatelnosti zákona ve vztahu k rasistickému a diskriminačnímu hanobení a urážkám a podněcování k rasismu a diskriminaci. Zdvojnásobuje dosavadní pokuty a zavádí opatření k převýchově provinivších se občanů. Záběr textu byl cíleně rozšířen tak, aby zahrnoval i homofobii a transfobii, obojí je v uvozovkách, v neveřejné sféře, na pracovišti, ve školách a dokonce i v soukromých rozhovorech, jelikož nic o tom, že by se jich to netýkalo, vyhláška neříká. Vyhláška se tudíž vztahuje na soukromé poznámky na sociálních sítích, na pohovor zaměstnavatele se zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání a dokonce na soukromý rozhovor nebo písemný styk mezi třemi stranami. Obětí může být osoba, která se rozhovoru přímo účastní, nebo nepřítomná osoba či skupina, o níž se v rozhovoru mluví, v omezeném okruhu lidí sdílejících profesionální, osobní či jiný společný zájem. Podtitulek: Převýchova. Zvýšila se trestní sazba. Možné pokuty za nový trestný čin se zdvojnásobily ze 750 eur na 1500 eur a 3000 eur či 3600 dolarů při opakovaném provinění. Vyhláška spadá do kategorie, kterou lze vyhlásit bez hlasování v parlamentu, což poskytuje vládě prezidenta Macrona volnou ruku k zavedení tohoto nového porušení svobody. Stejně jako u dopravních přestupků má v těchto případech soudní pravomoc obyčejný policejní soud, ve Francii nejnižší soudní instance. Jde-li o ředitele firmy, vztahuje se pokuta na firmu jako právnickou osobu a může činit až 7500 eur u opakovaného přečinu až dvojnásobek této částky. Jakákoliv osoba, která bude z tohoto zločinu shledána vinou, může být rovněž potrestána jedním či několika z následujících způsobů. Zákaz vlastnit či nosit zbraň, na niž je nutný zbrojní pas, maximálně na 3 roky. Nebo zabavení jedné či několika zbraní, které provinilec vlastní, nebo k nim má volný přístup. Nebo zabavení věci, která byla či měla být použita ke spáchání trestného činu, nebo věci, která z trestného činu pochází. Nebo 20 až 120 hodin veřejně prospěšných prací, či povinnost navštěvovat kurz občanské výchovy, případně i na vlastní náklady. Posledně uvedená povinnost je ve Francii v případě nenávistných projevů na veřejnosti již uplatňována a zahrnuje kurzy politické korektnosti. To samozřejmě připomíná ideologickou převýchovu známou z komunistických režimů, kde se odchylné názory pokládaly za příznak duševní choroby, kterou je třeba léčit. Pokud jde o zabavení věcí, lze se jen dohadovat, co má vyhláška na mysli. Bude to například znamenat konfiskaci počítače použitého k umístění závadného komentáře na internet? Podtitulek: Diskriminace vlastních. Novým opatřením na svém webu aplaudovala prohomosexuální skupina stophomofobie.com, nicméně litovala, že předpisy o promlčecích lhůtách stanovují dobu, během níž je možné proti obviněnému rasistovi či homofobovi zahájit řízení na 3 měsíce od spáchání údajného trestného činu. Francouzští právníci v souvislosti s novou vyhláškou rovněž poukazují na to, že donedávna hrozilo za nadsti utrhání, urážky a diskriminaci v důvěrných soukromých kontextech relativně malé riziko odsouzení a trestu. Chápou to tak, že nová vyhláška, jejíž znění umožňuje relativně extenzivní interpretaci, počítá s efektivnějším stíháním, zejména jde-li o písemné texty, například e-maily. Dlouhá zkušenost Francie se zákony proti nenávistným projevům vrchovatou měrou ukazuje, že cílem není ani tak prevence a trestání výzev k násilí, nepravdivých vyjádření a diskriminace založené na nespravedlivých předsudcích, jako spíše zavedení pozitivní diskriminace ve prospěch chráněných skupin. Například v případě národnosti současné zákony brání lidem říkat, že si přejí zaměstnat Francouze nebo katolickou chůvu místo migranta či muslimky. V praxi mnohé velké firmy hlásají svou v uvozovkách ctnost, v tomto směru tak, že dávají otevřeně přednost zahraničním uchazečům. Dá se očekávat, že stejná logika se uplatní u homosexuálů a transsexuálů, kteří získávají právo si stěžovat a podat žalobu, kdykoliv usoudí, že se s nimi nezacházelo podle jejich neustále se nafukujících práv. Tak, vážení přátelé, to je skutečně bomba, taková vyhláška. A jak bylo podotknuto v nadpise článku, tak brzy i u nás. To je jasné, že pokud si správně nezvolíme ve volbách, nebo alespoň nezvolíme naději v podobě stran, které jsou vlastenecké a které tyto nesmysly a prostě genocidní směřování takzvaných elit odmítají a chtějí zastavit, což je především SPD, ale těch stran je více, akorát SPD má největší šanci do parlamentu proniknout, tak pokud si nezvolíme takovéto strany, no tak potom brzy i u nás. A já se domnívám, že u nás to potom půjde ráz na ráz, že to půjde velmi rychle, protože cestičky na západě už budou kompletně prošlapané, takže proč by se tady zdržovali nějak dlouho. Na tom západě to samozřejmě určitou dobu všechno trvalo, než lidi zmákli a zmanipulovali. Tady se s tím už nebudou muset moc namáhat. Pokud bude západ opanován, jakože už opanován je, a u nás bude politická vůle taková, jaká je ve své podstatě nyní. A jako na zavolanou se právě na protiproudu objevil další článek, který si přečteme a který úzce souvisí s tím, o čem jsme před chvilkou hovořili nebo o čem jsem mluvila. Článek má titulek Volby 2017. Tradiční, v uvozovkách tradiční, strany na odpis, nelehká pozice národovců. Může vládnout Okamura s Babišem a komunisty? Téma referenda o vystoupení z Unie by se mohlo dostat na stůl. Pochopí malí, že mohou být velcí? Radek Pokorný se zamýšlí nad tím, jak je možné zabránit pokračování současné vládní eurokoalice a jakou cenu budou moci čeští vlastenci možná zaplatit. Otázka povolební spolupráce je jedním z nejcitlivějších bodů, o kterých se před volbami proto nejvíce mlží. Téměř každý politik použije kouzelnou mantru, že koalice se sestavují až po volbách a tím je to vyřízeno. Strany, které mají ambici stát se lídrem národní scény jako Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury, SPD, by ovšem měly být ke svým voličům upřímnější, neboť transparentnost a čitelnost hlásají jako základ svého programu. Měly by se totiž opírat nikoliv o elity za oponou, jako většina tradičních politických stran, ale jejich síla by měla vycházet z přímé a otevřené komunikace s občany, jejichž významná část už má dost současné kolaborantské eurovlády pod oficiálním vedením sociální demokracie. Tak to nevím, co tady autor má na mysli tím, že by měli být upřímnější ke svým voličům, protože domnívám se, že na jakoukoliv otázku, která je položena panu Tomio Okamurovi nebo představitelům SPD, tak je vždy odpovězeno a to vysvětlení bývá pragmatické, přímočaré a jasné. Nicméně jdeme dál. Ten rozbor pokračuje dál a je, domnívám se, velmi trefný. Podtitulek Změna je třeba. Tito voliči stále ještě doufají v zásadní změnu, které by ovšem nemohlo dojít, pokud by po volbách pokračovala současná vláda ČSSD, KDU-ČSL a ANO pouze v obměněném personálním složení, jak s tím mnozí zastánci současného kurzu počítají. Je proto jasné, že SPD bude stát před volbou, zda se snažit pokračování této eurokoalice zabránit a za jakou cenu, či zda zůstat v opozici. Každý reálně uvažující člověk ví, že i pokud se Okamurově SPD podaří, a není to vyloučeno, dosáhnout ve volbách třeba i dvouciferného výsledku, 50% to určitě nebude. Z toho vyplývá, že SPD bude muset uvažovat o koaličních partnerech, když vyloučíme eurohujerské strany, které jsou pouze převodovými pákami Bruselu, ČSSD, TOP 09, KDU, ČSL a STAN, příliš možností mu nezbyde. Fialovo vedení ODS do značné míry rovněž kopíruje eurohujerskou navigaci a snad jediné, na čem by se s ním SPD mohla dohodnout, je odmítnutí eura. I když je ve straně jistě pár zajímavých osobností, se kterými se dá v boji proti bruselské hydře a pražské kavárně spolupracovat, jako je například Václav Klaus mladší či senátor Jaroslav Kubera, vedení je plně v rukou havlistů. Jakákoliv koaliční spolupráce s ODS, tak proto zřejmě po těchto volbách nepřipadá v úvahu. Ostatně i ODS to tak dává najevo. Podtitulek Trpaslíci. Přirozenými partnery pro SPD by byly malé, euroskeptické a protiimigrační strany. Do sněmovny jich kandiduje rovnou 5, ale jejich volební potenciál se pohybuje kolem 1% a v konečném důsledku propad jejich euroskeptických hlasů bohužel nahraje pražské kavárně. Není předmětem této úvahy zamýšlet se nad tím, kdo z nich tak činí ve snaze získat alespoň 1,5% a peníze ze státního příspěvku, kdo tak činí z hlouposti a kdo je možná dokonce úkolován, aby oslabil jedinou současnou silnější národní alternativu, kterou bez pochyby představuje SPD. Když odečteme tyto euroskeptické trpaslíky, zbydou nám strany pohybující se kolem 3%, z nichž by se některá mohla do sněmovny za určitých okolností dostat. Na jedné straně je to neomarxistická banda, vedená v uvozovkách rebelem Matějem Stropnickým. Zelení jsou ve svém proevropském a proimigračním vítačském kurzu snad ještě horlivější než TOP 09 a ČSSD. A to už je co říci. Jejich v mnoha ohledech zdivočelým klonem, který se pere o podobné sluníčkářské voliče, je strana v uvozovkách huličů, prosazujících legalizaci drog. Ani s těmito v uvozovkách rebely samozřejmě žádná spolupráce možná není. Spíš bychom se měli modlit, aby se zelení ani piráti do sněmovny nedostali. Podtitulek Umění možného. Podobně malou šanci mají kromě nich i tři strany více či méně protibruselské. Realisté, Svobodní a Zemanovci. Pokud by se některá z nich do sněmovny přece jen dostala, byla by jistě možným koaličním partnerem pro Okamuru a docela zásadně by tak změnila povolební aritmetiku. Musíme však počítat spíše s reálnější možností, že SPD nakonec zbyde pouze možnost dohody s komunisty a ANO, které jsou v současnosti havlisty a jejich mediálními artilériemi ostřelováni snad ještě více než národovci z SPD. Samozřejmě, každá taková spolupráce má svá rizika a limity. Odhlédneme-li od specifické role Andreje Babiše, je ANO rovněž plné sluníčkářů typu Telička, Krnáčová nebo Vokřál. Ostatně komunisté mají také své v uvozovkách liberální dolejšovské křídlo. A tyto skupiny by jistě udělali vše proto, aby takovou spolupráci znemožnili. Nedávná vyjádření místopředsedy ANO Richarda Brabce, že by si spolupráci s Okamurou dovedl docela dobře představit, však ukazují, že tato varianta není zdaleka tak nereálná, jak na první pohled vypadá. Politika je umění možného. Pokud by se SPD podařilo v rámci vlády národní obrody prosadit referendum o vystoupení z Evropské unie, byla by to zřejmě přijatelná cena za takovou koalici. Ale něco takového dnes vypadá spíše jako sci-fi. Některé fantazie však mají šanci stát se realitou. Zázraky se dějí. A to už je konec tohoto článku, milí přátelé, a já souhlasím s tím, že zázraky se dějí, ale obvykle poté, co se o ně člověk nějak zasadí. Takže buďme stále aktivní, hovořme o celé situaci s lidmi a snažme se si v uvozovkách vydupat, ale daleko spíše prosadit svou pilnou prací a zaujetím a aktivitou prosadit změnu, která je v současné době doopravdy otázkou života a smrti. A nebo tedy kvalitního života a života v diktatuře pod nadvládou teroru. Což podle mého názoru rovná se smrt, respektive je to mnohem horší než smrt. Ale to už je můj názor. No a o tom, že situace je skutečně vážná, už i u nás, o tom svědčí několik článků, které si nyní postupně přečteme. První vyšel dnes ráno na Parlamentních listech a má titulek Ředitelka školy popotahovaná hidžábnicí. Nebudu chodit. Měla zlé oči a dupala. Tak to začalo. Více než čtyřleté martýrium ředitelky střední zdravotnické školy Ivanky Kohoutové se blíží rozuzlení. V úterý 19. září bude Městský soud v Praze rozhodovat o odvolání somálské uchazečky o studium, která se dožaduje omluvy a finanční satisfakce za údajnou diskriminaci, která měla spočívat v zákazu nosit oděv příslušný jejímu náboženství. V této kauze sehrála nezanedbatelnou roli veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, své polínko si jednostranným informováním přiložila i Česká televize. A tento článek je vlastně rozhovorem, takže jako první si přečteme otázku redakce. Za necelé 2 týdny vás před Městským soudem v Praze čeká další kolo ságy, kterou rozpoutala somálská uchazečka o studium na vaší střední zdravotnické škole kvůli tomu, že jste ji měli diskriminovat. Čím to celé v létě 2013 začalo? Ještě s jednou uchazečkou k nám opakovaně přišla na konzultace, aby se poradili, jaký obor studia si mají zvolit, protože měli zájem o studium na naší škole. Prvně přišli se zástupkyní z organizace META. S kolegyněmi jsme se jim věnovali a vysvětlovali, že tu máme různé obory. Zdravotnické, sociální, s maturitou, bez maturity a jaký je mezi tím rozdíl. Obě hovořili špatně česky, proto jsme jim nabídli, aby studovali prozatím obor ošetřovatelka, ten je 3letý bez maturity. Očekávali jsme, že se doučí jazyk, srovnají si vědomosti z původní země s těmi u nás a pak, pokud budou mít zájem, mohou pokračovat v maturitním oboru. Proto šli na učební obor bez maturity, aby se nestresovali, protože systém výuky je poněkud pomalejší a méně zatěžující. Takhle jsme se dohodli, oni si vyplnili přihlášku, dostali rozhodnutí o přijetí s tím, že uchazečka ze Somálska dodá doklad o pobytu a další možné dokumenty a zápisový lístek, až je od úřadů bude mít nejpozději první školní den. Byla jsem s ní domluvená, že přijde ve 7:45 v den zahájení školního roku, aby mi doklady předložila. Ale nepřišla. Tak jsem požádala sekretářku na konci úvodní hodiny, aby ji školním rozhlasem vyvolala. Chvíli na to přiběhly do ředitelny obě dvě žákyně. Zeptala jsem se, proč nedodržuje naši dohodu a nepřinesla mi požadované doklady tak, jak jsme se domluvili. Začala dupat a opakovaně říkala, nebudu chodit. Ten, kdo přichází do ředitelny, jde přes sekretariát a čeká na vyzvání. To se tedy vůbec nekonalo. Se sekretářkou školy jsme byli udivené nad jejich chováním. Tak to začalo. Studentkou se tedy nestala proto, že neměla vůbec podepsán zápisový lístek? To je podle školského zákona, že když není podepsán zápisový lístek, tak se nemůže stát žákyní školy. Nedoložila ani doklad o pobytu, ani jiný požadovaný dokument. Druhá uchazečka měla doklady v pořádku a tak u nás začala studovat. Školu navštěvovala do listopadu. Měla však velkou absenci, dle jejího sdělení pomáhala svému bratrovi v práci a vůbec se netajila tím, že chce odejít za svoji rodinu do Anglie. To se jí také podařilo, to máme potvrzené. Nikdy nezapomenu, jak jednou během září přišla do ředitelny v hidžábu s tím, že chce přestoupit na studijní obor s maturitou, řekla jen přestoupit a dupla si. To opakovala několikrát i s tím dupnutím. Ptala jsem se jí, kam by tedy chtěla přestoupit. Sociální činnost, několikrát po sobě takhle odpověděla a zase si u toho vždy dupla. Můžu vám říct, že to byl první moment, kdy jsem se začala bát. Její oděv, jak se mnou mluvila, jak si dupala. Měla zlé oči. To jsem se začala trochu bát. Nic takového jsem nikdy nezažila. Tak jsem jí k přestupu na maturitní obor dala souhlas. Věděla jsem, že studium nemůže zvládnout, což se také prokázalo při klasifikaci za první čtvrtletí. Ze všech předmětů měla buď neklasifikace nebo nedostatečné, s výjimkou anglického jazyka. Otázka. Advokátka protistrany Radka Korbelová-Dohnalová se v médiích nechala slyšet, že argument školy o nepředložení dokladu o pobytu Somálky, který převzal i soud, je ze strany školy účelový, protože prý její klientka jako azylantka doklad o pobytu evidentně měla. Co byste k tomu řekla? Já jsem neměla důvod ji nepřijmout. Bylo dohodnuto, že chybějící dokumenty přinese sebou nejpozději v den nástupu do školy. K tomu všemu došlo až ten první den. Neměla doklady podle zákona, takže se studentkou nikdy nestala. Jak bych ji mohla vyhodit ze školy, když se ani nestala její žákyní. Jako jediný doklad měla vysvědčení ze základní školy, že absolvovala kurz pro cizince, který nahrazuje vzdělání základní devítileté docházky. Za půl roku dostala vysvědčení, že absolvovala základní vzdělání, ale neuměla česky. Ale od roku 2013 ji nikdo neviděl, jenom Česká televize s nimi oběma měla natočené rozhovory. Jednoznačně doklady v souladu s právními předpisy nedoložila. To potvrdila i Česká školní inspekce v prvním šetření, že stížnost byla nedůvodná. Pak byl závěr šetření. České školní inspekce přehodnocen ve smyslu porušení zásady rovného přístupu ke vzdělání z nedůvodné stížnosti na důvodnou na základě zprávy veřejné ochránkyně práv, to bylo 14. července 2014. No to je skutečně do nebe volající, přátelé. To říkám já, to se nepíše v rozhovoru. Ale pokračujeme otázkou redakce. Dali se budoucí těžkosti s oběma uchazečkami o studium vytušit už z té jejich první návštěvy ve škole? Ani náznakem. Zpočátku mi vůbec nepřipadalo, že by se tu měla rozjet nějaká kauza nějakého jiného náboženství nebo náboženských symbolů. Říkala jsem si, že to je úžasné, jak se tady chtějí obě uchazečky o studium ze zahraničí integrovat a pomáhat ve zdravotnictví nebo sociálních službách, kde je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Naopak jsme chtěli vytvořit podmínky pro jejich studium tak, aby získali kvalifikaci a integrovali se do školního kolektivu a mohli se zapojit do pracovního procesu. Uchazečka, která později podala žalobu, na konzultace do školy nepřišla v klasickém hidžábu ani oděvu, měla jenom jakýsi barevný šátek kolem hlavy, něco jako čelenku, džíny a tričko, sportovní oděv. Jednou dokonce byla i bez té čelenky. Obdivovali jsme její barvu vlasů. Ta čelenka nevypadala jako náboženský symbol. Kdyby se měl ředitel nebo učitel vyznat ve všech náboženských symbolech, tak by musel být religionista. Z té čelenky jsem nemohla ani v nejmenším usoudit, že se z toho vyvine taková kauza, protože to úvodní jednání probíhalo velmi příjemně. Přišli pak ještě jednou, s kolegyní se tu i zasmáli, byla to příjemná atmosféra, nic problémového. Jen uchazečka ze Somálska neměla potřebné doklady. Řekla mi, že je má na úřadech. Mně zákon umožňuje rozhodnout o jejím přijetí, ale pokud v den nástupu do školy doklady nepřinese, studentkou školy se nestane. A pokud doklady měla, tak je měla předložit jako druhá uchazečka, která tak učinila. Přece jí muselo být jasné, že doklady nemá v pořádku, když viděla, které doklady uchazečka z Afghánistánu má a předala je škole i s přihláškou. Navíc jsme se dohodli, že chybějící doklady přinese. Vůbec mě tehdy nenapadlo, že by z toho měly být nějaké problémy. Otázka. Proč to tedy došlo až k soudnímu sporu a více než 4 roky se vlekoucí kauze? Domnívám se, že to byla od prvopočátku naplánovaná akce a naše škola měla být lakmusovým papírkem, jestli šátky a podobné věci se ve školách budou nosit nebo ne. Byl to rok 2013 a v tom období se ještě nehovořilo o migrantech a o problémech s nimi souvisejícími. To je samozřejmě jen moje hypotéza. Školní řád jsme měli na webových stránkách školy. Zdravotnické vzdělávání má svá specifika. Jistě stojí za zamyšlení například provádění některých ošetřovatelských výkonů, jako je ošetřování mužů, provádění hygienické péče, krmení pacientů a provádění určitých ošetřovatelských výkonů v praxi. Kdyby to nedopadlo tak, jak to nakonec dopadlo, tak za rok v praxi by byly pravděpodobně stejně potíže. Nemůžeme přece zvýhodňovat jednu skupinu žáků oproti jiným. Navíc závěrečné nebo praktické zkoušky ve zdravotnických oborech se skládají tak, že se losuje oddělení, losuje se pokoj, kde je pacient s určitou diagnózou. Jestliže si žákyně vylosuje pacienta muže, tak není možné v rámci zkoušky to měnit. Přitom ta dívka by pravděpodobně muže ošetřovat nemohla. Je k zamyšlení, zda se uchazečky o studium ve zdravotnické profesi mají na tento obor vůbec hlásit, když mají pro své činnosti a chování taková specifika. Navíc ve zdravotnických profesích se musí dbát při výuce ve všech předmětech a zejména při praktickém vyučování na bezpečnost žáků a dodržování hygienických předpisů. Navíc třeba pro oblečení ve zdravotnických zařízeních jsou určité standardy. Domnívám se totiž, že nelze jít cestou neustálých výjimek, že se musí každému měřit stejně. A rovněž se domnívám, že tato problematika není v České republice dostatečně legislativně ošetřena, protože kdyby byla, tak by k těmto potížím nedošlo. Metodické pokyny a pomůcky pro ředitele škol ke tvorbě školního řádu nejsou dostačující. Tyto věci je nutné stanovit zákonem, je třeba trvat na tom, že školství v České republice je sekulární. Otázka. Tenhle případ nabral obrátky ve chvíli, kdy do něj vstoupila ombudsmanka Anna Šabatová. Jaký jste měla z jejího jednání dojem? Úřad veřejné ochránkyně mě nejprve kontaktoval přes mail. Asistentka ombudsmanky mě nejdříve zvala na neformální posezení na kávu do nějaké restaurace v Praze. To jsem odmítla. Pak se z úřadu ozvala jedna paní magistra s tím, že by si potřebovali něco vyjasnit. Odpověděla jsem jim, že tedy pouze na půdě školy. Ohlásili se na nějaký den zhruba na 15. hodinu, už si to přesně nepamatuji, je to téměř 5 let. Opozdili se, dostavili se tuším mezi 17. a 18. hodinou, aby je nikdo neviděl asi. Ve škole již učitelé ani žáci nebyli, pouze moje sekretářka a advokát. Výuka u nás končí zpravidla ve 16:45. Moje intuice mi napovídala, že se něco děje a zdálo se mi, že jednání by mělo být vyvážené a že bych vlastně byla sama se sekretářkou, tak jsem si zajistila účast advokáta, který mi dlouho dělá personální agendu školy. Když se kauza rozjela, tak mě bezplatně jako advokát zastupoval pan doktor Choděra a později až do současnosti mě zastupuje také bezplatně pan magistr Radek Suchý. Paní ombudsmanku, když se svými kolegy dorazila, účast mého nynějšího advokáta při její návštěvě očividně zaskočila. Nebudu se dále rozšiřovat o první otázce, kterou na něj směřovala, jelikož z mého pohledu byla velmi neetická. Redakce: To je škoda. Veřejná ochránkyně práv a chybějící etika, to by bylo určitě zajímavé. Jak návštěva paní Šabatové probíhala dál? Rozhlížela se, co máme na nástěnkách. Od začátku jsem cítila, že to stejně k ničemu nevede, ani to další jednání. Například mi sdělili, že pošlou zápis do určitého data, termín nesplnili, žádost vyjádření jsem třeba obdržela v období hlavních prázdnin, kdy jsem nemohla sehnat advokáta, aby mé připomínky přečetl a skorigoval, protože byl na dovolené a já také čerpala dovolenou. O jedněch letních prázdninách jsem obdržela zprávu veřejné ochránkyně práv k vyjádření. Tak jsem se ke zprávě vyjádřila. Trvalo mi to dost dlouho od té dovolené. Připomínky jsem sepsala a poslala veřejné ochránkyni práv. Po několika snad týdnech mi přišla definitivní zpráva veřejné ochránkyně, ve které nebyla změněna ani čárka, pouze byl odlišný průvodní dopis. Dodnes nechápu, proč jsem se tedy ke zprávě měla vyjadřovat. Jen ztráta času. Průběžně jsem měla zkažené prázdniny minimálně dvakrát. Byla jsem vynervovaná, co zase bude, navíc se ve škole střídala jedna kontrola za druhou. V podstatě mé argumenty nikdo nechtěl slyšet. Ať jsem je psala nebo říkala, vše bylo marné. Tak jsem od prvopočátku věděla, že to je špatně. Netušila jsem, že to bude vše tak časově i psychicky náročné. Stálo a stojí mě to zdraví, klid a pohodu. Musím na vše myslet. Měla jsem i zdravotní problémy. Zda je to možné, chtěla bych touto cestou poděkovat některým lékařům a sestrám z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kteří mi okamžitě pomohli a byli ještě na mě strašně milí a laskaví. Takže vážení přátelé, teď moje poznámka. Toto je teror v praxi. To je teror v praxi. Co si ta paní ředitelka musela prožít, nebo čím si stále ještě prochází a co prožívá, to nemáme vůbec zdání. A to nás čeká všechny časem. A bude to teror ještě daleko horšího, nebo nevím, jestli daleko horšího, ale podle mého názoru ještě horšího kalibru, protože až nám začnou znásilňovat dcery, až nám začnou cpát do našich domovů lidi, kteří odmítají respektovat jakákoliv naše práva, až se budeme bát vyjít na ulici, tak to bude stejné, anebo v případě fyzického násilí ještě horší pro nás, pro všechny, než jaké je to teď v současné době, respektive trvá to už skoro 4 roky pro tuto velmi statečnou dámu. Pokračujeme ve čtení. Otázka redakce. S jakým požadavkem vlastně paní Šabatová při té své návštěvě přišla? Téměř od prvopočátku mi bylo sděleno, že se jedná o nepřímou diskriminaci. Zjišťovali, jak vše bylo, mé argumenty nebrali na vědomí. Také jsem obdržela jeden dokument, kdy jsem byla požádána, abych neposkytovala informace médiím do vyřešení případu a že mohu informovat zřizovatele. Takže jsem se ani nemohla bránit, přestože informace byly poskytnuty médiím jinou stranou. Vše odvysílala televize. Jak se vám zamlouvalo, jak o tomto případu referovala média? Jak která, ale hlavně zpočátku všichni, co o tom informovali, věřili veřejné ochránkyni a tomu, co řekla, tedy, že jsem vyhodila studentku ze studia, protože nesměla nosit šátek. Přitom o šátek vůbec nešlo, ale nikdo to nechtěl slyšet. Nyní některá média informují podle pravdy, což jsem ráda. Trvalo to a děkuji jim za to. Vybavuji si, že jste po jednání u soudu první instance odmítla vyjádření pro Českou televizi. Co vás k tomu vedlo? To, že jsou v České televizi tendenční, tak jsme se dohodli s advokátem. Když byl nějaký pořad, tak nás s advokátem nebo mě oslovili se žádostí o účast v pořadu v krátkém čase před vysíláním. Druhá strana na tom byla jinak a tak jsme došli k závěru, že informace jsou nevyvážené. Po soudním jednání byly na mě dosti slovně agresivní v dotazech, přestože je můj advokát žádal, aby mě nechali v klidu, protože jsem vypovídala před soudem téměř 2 hodiny. Nechtěla jsem se dále nervovat, jaké to informace zase budou. Nesnáším nespravedlnost. Nikomu bych ty ataky nepřála. Ještě, že se mnou byla má rodina a ostatní. Otázka. Vnímala jste Českou televizi do té doby, než začala tato kauza, jako veřejnoprávní médium, které nehraje s koncesionáři poctivou hru, ale nabízí jim jen to, co se hodí do vidění světa osazenstva Kavčích hor, které rádo zapomíná na objektivitu a vyváženost, jak mu ukládá zákon o České televizi? Skutečně jsem to do té doby tak nevnímala, ale když se mě to začalo osobně týkat, tak jsem svůj názor přehodnotila. Sledování jejich zpráv jsem omezila. K soudu vás přišli podpořit Václav Klaus mladší, poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová i další. S jakými pocity jste přijímala zájem politiků o váš případ? Vím, že škola má a musí být apolitická. Vždycky jsem proto dělala všechno, sama jsem z těchto důvodů také v žádné politické straně nebyla. Celý život pracuji ve zdravotnickém školství, jsem také nějakým způsobem vychována z rodiny, nějak jsem vychovala syna. Mimochodem, moje babička v 50. letech byla odsouzena za vlastizradu. Byla vězněna na pankráci a bylo jí necelých 50 let. Ale to je další kapitola. Později byla rehabilitována. Paní poslankyně Černochová a Václav Klaus byli mezi prvními v roce 2013, když to začalo, co mě podpořili. Paní Černochová je starostkou na dvojce, já ji do té doby vůbec neznala, protože v Praze 2 nebydlím. A přinesla mi kytku a přišla mi vyjádřit podporu. A Václav Klaus, zástupce městské části Prahy 10, to samé. Nebo paní inženýrka Kousalíková, bývalá starostka na Praze 6. Najednou jsem zjistila, kolik lidí mi fandí a kolik mě jich přišlo podpořit. A cítili to tak jako já. Otázka, co když vám někdo namítne, že všichni, co jste jmenovala, že vás přišli podpořit, oblékají jeden stranický dres? Asi je jim to bližší a víc jim to vadilo. V tom období jsem vůbec nevnímala politickou stranu. Bylo mi to jedno, šlo mi o věc. Předpokládám ale správně, že takový Jiří Dienstbier, bývalý ministr pro lidská práva a kdysi hvězda sociální demokracie, dokonce její kandidát na prezidenta, mezi těmi, co vás podpořili, nebyl. Ne, ale podpořili mě jiní. Pan europoslanec Petr Mach nebo poslanec Marek Černoch. U soudu byl i pan Stropnický z magistrátu hlavního města Prahy, i když ten je názorově někde jinde. Pan Petr Hanik, který projevil výrazně své stanovisko k problému. I pan doktor Stanislav Křeček, zástupce veřejného ochránce práv, měl na tuto kauzu jiný názor než sama paní ombudsmanka. Několikrát o tom psal i se účastnil soudů. Ale především mě podporovali občané a nesmím zapomenout na studenty, jejich rodiče, kteří také přišli k soudu, kolegy a kolegyně. Přišli mě podpořit i studenti, kteří už odmaturovali, jsou na vysokých školách, protože vše začalo už v roce 2013. Jen pro zajímavost, žaloba byla podána až poté, kdy tito studenti odmaturovali a nebyli ve škole, protože tito studenti psali tehdejšímu primátorovi Hudečkovi, aby mě podpořil, což také udělal. Psali panu prezidentovi Zemanovi, který mě také podpořil. Sestavili petici na mou podporu, kterou naleznete na internetu, ale ti mi už nyní zase píší a podporují mě i nadále. Také přijdou na návštěvu do školy a ptají se, jak se kauza vyvíjí a jak se mám. Je to od nich velice milé, nesmírně si toho vážím. Otázka. Případ se už táhne pátým rokem. Jaké jste za tu dlouhou dobu registrovala reakce veřejnosti? Jako první o něm informovala ČT1, což se stalo hned po prvním šetření veřejné ochránkyně práv. A pak to šlo posloupně. Ale druhý den poté, co o tom Česká televize ve zpravodajství informovala, mi selhal počítač. Nevěděla jsem, o co jde, tak jsem volala ajťáka a ten zjistil, že počítač je přetížen, jelikož mi přišly stovky nebo tisíce mailových zpráv. Ale nebyly to jen mailové zprávy, ale i dopisy a telefonáty. A to nejen od občanů České republiky žijících tady, ale i dlouhodobě v zahraničí, dokonce i v Austrálii. Dopis přišel i od důchodců od někud z hor, byl psaný rukou s nalepenou poštovní známkou, museli jít někam na poštu, hodit ho do schránky. Neměla jsem žádné PR, nestála jsem o nějakou publicitu, ale pamatuji si i milé telefonáty, lidé mi psali tak krásné dopisy, na všechny jsem sama odpověděla. Po prvním odvysílání v televizi jsem si vzala 5 dní dovolené, seděla jsem doma u počítače tak 20 hodin denně a odpovídala všem, co mi napsali. Protože hned po prvním zveřejnění, kdy se celá záležitost provalila, to byl největší nápor. Ale lidé to sledují pořád a není týden, aby mi nepřišel nějaký dopis. Jde vždy o povzbudivé reakce? Přišly také ty nepovzbudivé, vulgární, ale ty bych spočítala na prstech jedné ruky. Ty byly nepříjemné, ale zase docela stručné. Také jsem na ně odpověděla asi v tom smyslu, že jim děkuji za jejich názor. Můžu říct, že kdybych neměla od lidí podporu, že by mi bylo hodně těžko. Píšou mi i univerzitní profesoři, živnostníci, celé spektrum profesí i vzdělání. Psala mi i vědecká pracovnice z astronautického městečka, myslím v Norsku. Dodnes mi pravidelně píše mnoho lidí z naší vlasti, z Anglie, Německa. Kdybych je začala jmenovat, tak bych na mnohé určitě zapomněla a to by mě opravdu mrzelo. Došlo i na nějakou reakci muslimské komunity tady u nás? Byly provokace i vůči advokátovi, ale víc o tom nechci mluvit. Mám správný pocit, že to celé vnímáte jako připravenou záležitost? Myslím si to. Ještě se s vaším dovolením obrátím na právního zástupce školy pana Radka Suchého, který nás poslouchá. Zajímalo by mě, co si myslíte o vyjádření advokátky Ayan Jamal Ahmednurové, paní Korbelové Dohnalové před pár dny v Lidových novinách, že soud prvního stupně se zcela vyhnul otázce, zda v České republice může škola studentovi zakázat nošení malého šátku, případně jiného náboženského symbolu. Prý tak v rámci našeho právního řádu musí učinit zákon, což splněno není a pokládá za nepochybné, že škola nepostupovala v souladu se zákonem, listinou základních práv a svobod ani mezinárodními dohodami. Odpověď. Stále setrváváme na stanoviscích, která jsme uplatnili u soudu i na všech tvrzeních. Primárně tam jsou ty formální důvody, proč se nestala uchazečka studentkou a z těch důvodů tedy ani diskriminována být nemohla. A dále tvrdíme, že škola je takovou veřejnoprávní institucí, která má právo si stanovit, co se má ve škole na hlavě nosit a co nikoli. A v tomto směru se zase opíráme, byť tedy Korbelová Dohnalová tady argumentuje mezinárodním právem a listinou základních práv a svobod, i o rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, který v jednom ze svých rozsudků rozhodl o oprávněnosti školy, která vyloučila nošení hidžábu i bez opory v zákoně tím, že to upravila školním řádem a sledovala tím legitimní cíl. A to bylo uznáno po právu. A my říkáme, že tím legitimním cílem je z našeho pohledu i ochrana takové vymoženosti, jakou je sekulární školství v České republice. Otázka, Odvoláváte se na to, že Somálka se nikdy nestala studentkou a proto nemohla být diskriminována. Přesto paní Korbelová-Dohnalová tvrdí, že k tomu, aby člověk byl diskriminován v přístupu ke vzdělání, nemusí být studentem. Podle ní i uchazeč může být znevýhodněn z diskriminačních důvodů, které zákon neakceptuje. Co vy na to? Předpoklad je, že jako advokátka, která se zabývá touto oblastí, dokáže interpretovat ten antidiskriminační zákon správně. Ale v tomto případě si myslím, že se zcela mýlí a ten výklad je nepřesný, jak nám dal konec konců zapravdu i soud. Myslím si, že je to výklad nemístně extenzivní a pouze účelový pro ty důvody, pro které zjevně žalobkyně ten soud prohrála. Tak vážení přátelé, a to je konec tohoto rozhovoru, který dokumentuje velmi smutnou a také alarmující skutečnost, a sice jak je pod vylhanou záminkou vláčen člověk a vlastně celá instituce. Je to doklad o doslova a do písmene šikaně, či de facto teroru. V podstatě se dá říct, že teroru na jednom z nás, protože kdokoliv z nás může být něčemu podobnému vystaven pod nějakou smyšlenou či vykonstruovanou záminkou a že to tedy musí být zápřah pro nervy neuvěřitelný a velmi nepříjemný, že to devastuje psychiku a ničí člověku život. Představte si, jak se ještě všechno vleče, tak už se to táhne vlastně pátý rok. Tak doopravdy zemkněme se a udělejme s tím něco, protože jinak podobným praktikám budeme vystaveni prakticky my všichni. Nebudeme vědět dne ani hodiny, kdy na nás někdo s něčím udeří. No a teď půjdeme dál a přečteme si další článek, který svědčí o tom, že to u nás nespěje ke světlým zítřkům, ale že to s námi jde pěkně z kopce. Jenom chci ještě upozornit, že všechny tyto zprávy nepředkládáme proto, abychom vás strašili. Jde jenom o to, abychom měli přehled o tom, co se skutečně děje a abychom všichni byli schopni adekvátně reagovat. Takže pojďme na to. Dnes vyšlo na serveru e-portál Parlamentních listů toto sdělení, respektive tento článek. Stále slýcháme, že imigranti u nás žádní údajně nejsou a ani k nám prý nechtějí. Opravdu? Autorem článku je pan Martin Kohout. Příhoda z minulého týdne. V centru Prahy mě oslovil černoch, černý jako bota, a lámanou angličtinou se mě ptá na cestu k Paládiu na náměstí Republiky, podle přiložené adresy na listu papíru. Ukazuji mu onu budovu, Paládia, a zdvořile se ptám: Where are you from? Odkud jste? On na to: Germany. Lehce mi poklesne čelist, ale rychle se vzpamatuji a německy říkám s úsměvem: Wirklich? Vážně? Je ale zjevně jazyk, který mu nic neříká a nerozumí v něm ani slovo. Pro jistotu přidám lehce ironicky: So sind Sie aus Deutschland? So, Sie sind aus Deutschland, takže jste z Německa. Wo liegt eigentlich Deutschland in Afrika? Tak vy jste z Německa a kde to Německo vlastně leží v Africe? Vyjeveně na mě kouká a pak kývá: Yes, Africa, now Germany. Volně přeloženo: Ano, z Afriky, teď Německo. V duchu si říkám, tak tohle asi bude nějaký ten proslulý syrský atomový vědec nebo chirurg prchající před válkou. Tím náš v uvozovkách rozhovor skončí. Já se ale přirozeně musím ptát, jak má náš režim situaci s imigrací pod kontrolou, když si sem může klidně přijet nějaký novoněmec, evidentně ilegální imigrant z Afriky, a bez problémů se tu potloukat? Kolik takových ilegálních imigrantů v České republice teď asi je? Stovky, tisíce, desítky tisíc? Vždyť jen Vietnamců je v České republice ilegálně kolem 20 tisíc, většina zapojena v kriminálních aktivitách. A režim o nich nic v uvozovkách neví, nebo snad nechce vědět? Ty stále častější hloučky muslimů a černochů v ulicích našich měst jsou pak co? Turisté nebo údajní studenti? Tomu snad může věřit akorát nějaké paláto z MF Dnes. Stejně tak si kladu otázku, zda již Německo nezačíná přetékat a německé úřady se náhodou nesnaží některé imigranty tajně vylifrovat do střední Evropy. Jak jinak by se sem výše uvedené černé individuum asi dostalo? Kde vzal peníze na cestu? Jak se sem dopravil? Jak se o naší zemi vůbec dozvěděl? Většina těchto migrantů nemá žádné vzdělání a ještě nedávno o žádné Evropě neslyšela. Nebo je to zase nějaká hanebná hra deviantů u neziskovek typu Člověk v tísni či Homohodnoty, kteří sem imigranty plánovaně chtějí dovážet? Každopádně tvrzení, že u nás žádní imigranti nejsou, je sprostá lež. Budeme čekat, až nám imigranti začnou znásilňovat ženy a dcery? Až nás začnou terorizovat na ulicích, jako se to běžně děje v západní Evropě? Nebo zde začnou masivně provádět teroristické útoky podobné Barceloně, Londýnu, Berlínu, Mnichovu, Paříži? Nebo si zase vezmeme naši zemi od havlistů zpět a uděláme si zde pořádek a oni proti české havlisty vykážeme na okraj společnosti a odřízneme od rozhodování a ty nejhorší přísně potrestáme? Večer říkám onu příhodu manželce a manželka se na mě podívá a s typicky ženskou pragmatičností a moudrostí říká: no tak to děti asi na tu němčinu nedáme, to by jim zjevně k ničemu v budoucnosti nebylo. Musím jí dát za pravdu, západní Evropa je vyřízená a čeká ji úpadek, válka a zmar. Chtít se přimknout v uvozovkách k tomuhle spolku deviantů a bláznů může zase jen deviant a blázen. A to většina Čechů určitě není. To je závěr tohoto článku a rozhodně to tak není a o tom svědčil i rozhovor s paní ředitelkou, která říkala, před chvilkou jsme to četli, kolik lidí, že doslova a do písmene asi stovky, možná i tisíce lidí ji podporuje. A to je určitě bezvadné. A já se také domnívám, vážení přátelé, že rozhodně máme šanci, pokud to nepustíme ze svých rukou, pokud se budeme vyjadřovat proti všem případům, které se dějí, tak oni si ani netroufnou nám to sem až tak moc zavléct. Proto se domnívám, že například ta prudká reakce na vymazání křížů z řeckých kostelů, které provedl Lidl, že byla nesmírně důležitá, stejně jako před časem ta reakce na černošského modela, protože tím dáváme najevo svoji vůli a to je doopravdy velice důležité.
Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád. Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád. Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost i věd a své volí. Víme jen, že přijde ten, či s Bohem dáme temnota. Slova ti zúčtujem a svoboda přijde k nám.
dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc. Jen ači je svoboda, život a vlastvila France.